Kaixo guztioi, eta ongi etorri gaurko irratsaiora.
Gaurkoan, Oian musika teknikaria izango da. Lorea Erregidore bezala egongo da. Jaren Bai teknikaria izango da, eta Alain eta Aslin izango gara esatariak.
Gaur, maiatzako 23 da, eta az gaitezen gaurko irratsaiarekin. Irratsaiari hasiera bat emateko, LH bateko Enara eta Julen etorriko dira biharko menua esatera.
Irrikan nago biharko menua jakiteko.
Ni ere bai, Alaine.
Baina ezingo digute esan hitz egiten jarraitzen badugu.
Nahi dezuenean bikote, irrikan gaude biharko menua jakiteko eta...
Gaur goizean, sukaldariaren gana joan gara bihar bazkaltzeko sorprestatu arduten galdetzera.
Hau erantzen digute, erne belarriak.
Azteko txitsirioak.
Ondoren legatza erromata erara.
Bukatzeko fruta.
Ondoren legatza erromata erara. Ona gendena.
Ez aztu jantokian laguntzeaz.
Zego xoa, eskerrik asko Enara eta Julen. Primeran egin duzue.
Orain, Oiane kanta polit bat jarriko digu. Ea gustokoa duzuen.
Sustraiak, erosotasunaren etxaiak, milaka kilometro amets berri baten bila. Artu zure lekua berezion munduan, iragana usteko albo batera, inurrien atzera pausu txikiz aurrera, amestera. Ametxetan, ametxetan, amaiko ite pasadera. Ametxetan, ametxetan, kaldu genuen berdura. Ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, biakirako bidea. Bizitzeko garaia oraina, arnasteko unea iritsi da. Baldakizu zinen zure ametxik sakorena. Artu zure lekua berezion munduan, iragana usteko algo batera, inurien antzera pausu txikiz aurrera, amestera. Ametxetan, ametxetan, amaiko te pasadira. Ametxetan, ametxetan, galdu genuen beldura. Ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, biakirako bidea. Ametxetan, ametxetan, amaik urte pasa dira. Ametxetan, ametxetan.
Orain, LHB-ko Maria eta Olivia etorriko dira beraien proiektuko gauza batzu kontatzera. Ea interesgarria den.
Aurrera!
Kaixo, gu Maria eta Olivia gara, eta San Pelaioko jaietan ospatzen den hau den da modadrari buruz hitz egingo dugu.
San Pelaio bezperan da...
Adatxalean ospatzen da, eta danbor joleek erdiko lau, oso ezberdinetik ateratzen dira.
Azken portutik baserritar eta nekazarit jantzita ateratzen dira. Bista alegretik arrantzalez eta arrain saltzailez jantzita ateratzen dira.
Inuditzatik arot zein plantzatzailez jantzita, eta itxasmenditik inudaz eta laineruz jantzita ateratzen dira.
Kalerik kale ibiltzen ondoren, iluntzean lege zaharren enparantzan elkartzen dira.
Agur denoi!
Ze proiektu interesgarria, oso lan ona egin duzue.
Bai, bai, oso ondo, Maria eta Olivia. Etxera beste gauza bat ikasita noa. Orain, Alainek aukeratutako kanta batekin utziko zaituztegu.
Aurrera, oian, irrika nago kanta hau entzuteko.
Sasi eta rau guztien gainetik mundua gaur bukatzen dela badaki zeru beltzea zu festan zu mendibi lurra lehertzen eta airean dantzari dela badaki zeru beltzea zu festan zu mendibi lurra lehertzen eta airean dantzari
Abesti poleta entzun eta gero, LH3ko Owen eta Manes etorriko dira txiste batzuk kontatzera.
Alaine, ea barre pixkat egiten dugun.
Bai, bai, eta ea LH3koek irratia alaitzen duten.
Aurrera, bikote.
Kaixo, Manes, zer moduz?
Ba, umore txunago, gorputzez eta buruz.
Zura alaitasunak ez ditzela ekarri despisteak.
Ez, lasai, gu hemen gaude, txisteak kontatzeko. Ordoa lehenengoa. Egun batean Jaimito kakalaria zeukan, eta zebraidea begiratu gabe pasa zuen.
Orduan kamioiak egin zuen.
Pipi eta Jaimitok erantzun zuen.
Zuk pipi, baina nik popo.
Orain bigarena.
Bi lagun tren geltokian daude eta batek esaten dio besteari.
Tren hori txokolatezkoa balitz, nondik hasiko zinateke jaten.
Gurpiletatik. Horrela esait ies egingo.
Espero dugu zuen gustoka izana. Urrengora arte!
Oso barregarria izan dira zuen txisteak. Korrika joango naiz nire lagunari kontatzera. Eago bezala egiten dute barre.
Ezkerrik asko, etorri berriz nahi duzuenean.
Zara txikita, nola geunden egun osoa jolazten. Eskuak zikin, baina gazo barik, iuntzea eltzen zen arte. Azken egunean dena ikasten, zuretak boltziko antolesten. Lehenengo zigarroa erretzen, lehenengo musua ematen. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez geldituko ezer ingabe. Zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa,
Trenez geldituko ezer egin gabe. Zaindu beti egon direnak zure ondoan. Bizitza aurrera bata ez da bueltatzen. Amak esan zidan moduan, ez galdu berreskuratu ezin duzuna. Naiztakanak agertu buruan, nik beti izango dut ume bat barruan. Pintxo pintxoa besten, eta orain goizeko pintxoak ez ditat errezak hau gainetik entzen. Zenbat aldiz erori ginen, baina malmuzu batek dena zendatzen zuen. Amar urtekin astronauta bat izan nahi, eta orain zeru egutu gabe izarrez inguratzen naiz. Bekira ze ondo, gauden orain, batzutan egar bizian beste batzutan alai. Betirako ez da denbora nahikoa, eta naiz geldituko ezer egin gabe. Zendu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doata ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, eta naiz geldituko ezer egin gabe. Zendu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doata ez da bueltatzen. Zara txikita nola geunden egun osoa jolasten. Eskuak zikin baina erazo barik, iuntzea eltzen zen arte.
Orain, Maren eta Donia datoz liburu baten gomendioari buruz hitz egitera.
Aurrera bikotei.
Arratsaldeon lagunok, gaur liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuego. Pirata Eskola Marmoken Itsaslabarra izenburua duen liburua. Idazlea Sir Steve Stevenson da. Liburu hau aukeratu dugu abentura asko izaten dituztelako eta oso ondo pasatzen dutelako. Donia, ezagutzen duzu idazlea?
Noski, Pirata Eskola liburuaren idazlea Sir Steve Stevenson da. 1986ko abenduaren 18an jaio zen italiar idazlea. Editorea itzultzailea eta 50 argitarapen baino gehiagoko idazlea da. Bolognaiako unibertsitateko irakaslea izan da eta gaur egun batez ere gazteentzako liburuak idazten ditu. Zertaz doa liburua, Maren?
Protagonistak 5 lagun dira. Anton, Ondina, Jim, Abaur eta Istribor dira. Abaur eta Istribor anaiak dira. 5 lagunak Marmoken itsaslabarrean agertzen dira. Piraten eskola aurkitu behar dute eguzkia gorde baino lehen, bestela ez dituzte ikastaroan onartuko. Oztopo batzuk gainditu beharko dituzte. Lortuko aldute? Ze aventura biziko dituzte?
Liburua irakurtzeko gogoa jarri zaizu ez da? Liburua herriko liburu dendan eta liburutegian aurkituko duzue. Guk irakurtzera eta abenturak gozatzera gonbidatzen zaituztegu.
Beste bat arte!
Eskerrik asko, Maren eta Donia, ederki egin duzue. Liburu hoi oso interesgarria iruditu zaizkit. Eta zuri, Alaine?
Niri ere bai, baina irratsaioa aurrera doa Peru krokodiloa bezala. Beraz, oian jarri musika.
Kokodiloa, aurrera aurrera doa, elefante martin, atzera kadabil, moko joguro joa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste aldera noa. Peru kokodiloa, aurrera aurrera doa, elefante martin. Aurrera aurrera doa, elefante martin, atzera kadabil, moko joguro joa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste aldera noa.
Oraingo honetan, makurtu egingo gara!
Peru kokodiloa, aurrera aurrera doa, elefante martin, atzera kadabil,
eta orain, denok saltoka!
krokodiloa aurrera aurrera doa, elefante martin atzera kadabil, moko juguro joa alde batera doa, eta ni bizikletan beste aldera noa.
Orain honetan begiak itxita,
Peru krokodiloa aurrera aurrera doa, elefante martin atzera kadabil, moko juguro joa alde batera doa, eta ni bizikletan beste aldera noa.
Abesti ai gustatu altzaizue kanta hau?
Niri bai, Alaine. Orain ilatxe bosteko Noran eta Kiran etorriko dira efemeride batzu kontatzera. Aurrera, bikote!
Gaurko egunez, duela 24 urte, Luke Barnrell izeneko aurpekari batek P28 Lightning hegazkinaren arrastoak aurkitu zituen. Frantziako hegoaldean dagoen Rigou irlatik zituen. Sevillan aurkitu zuen hegazkina. Urte batzuk lehenago leku hartan gertu aurkitu zen. Antoni de Saint-Exupéry, idarlea eta hegazkinaren besoko aurpegarri bat.
Baldakizuen hor zen Antonio de Saint-Exupéry, idazlea munduan zehar ezaguna da, Printzipe txikia obra idatzi zuelako. Mutiko honena historiak mundu osoko aur zen, helduak lilurratzen jarraitzen dute.
Antoine, 1944 urtean bere gazkinaren atera eta ezagertu egin zen. Eta geroztik bere besokoa bakarrik aurkitu zen. Beraz, 56 urte behar izan ziren idazleari gertatukoa ezagutzeko.
2004ko apirilaren 7an Urazpiko Arkeologi Departamentuko ikertzailek babestatu zuten hegazkina hain zuzen Antoinena zela. Irakurri alduzu Printzipe txikiaren liburua? Ez badala irakurtzera animatzen zaituztegu. Hurrengora arte.
Agur.
Eskerrik asko Noran eta Kiran. Asko gustatu zaizkigu zuen efemerideak.
Orain, Oianek Entol Sarmientoren kanta polit bat jarriko digu. Aurrera, Oian!
Soik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun denbora, gure begiradan. Orain arte ez dut aurkitu, abagunerik onena, aitortzeko besten aurrean niretzat zu izan zarena. Eskutuko zaindaria, itxasargia bidean, babestu nauzu behar izan dudanean. Inork ez bezela, zurekin lo hartzen nuen, nire egun ilunetan, zurekin amets egin dut gaur gauean. Eduna zazu eskutik, soik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun denbora gure begiradan. Ta saidazu belarrira, beste behin mesedez amama, zure bihotzaren zati bat eramango dudala. Zure begi urdinetan islatu dira nireak, mundu aldatzen ikusi dugu batera hainbeste urtetan. Baina orain ulertzen dut betirako ez garela, abesteu zuretzako da abuela maitea. Elduna zazu eskutik, soik zuk dakizu bezala, gelditu dezagun denbora gure begiradan. Ta saidazu belarrira, beste behin mesedez amama, zure bihotzaren zati bat eramango dudala. La 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 dakizun bezala, gelditu dezagun denbora, gure begira.
Orain gure gelako Maji eta Martin etorriko dira Piluseri galdera batzuk egitera.
Irrikan nago entzuteko, ea ulertzen ditudan. You can start whenever you want.
Hi, Pius. As you are from India, we have prepared some questions about your country. Are you going back to India?
Kaixo, arratsaldeon. Yes, I am planning to go back to India, but I don't know when. I'll be here, I don't know, next 2-3 weeks, and then there's some paperwork to do, some stamps to sign, some documents to get, and then I'll be on my way back to India.
What do you miss the most from India?
The people fighting, la gente peleando, and no, mentira. We don't do that in the mountains. I miss my family and my friends, my mom and dad especially. My ma is, she's been through some health conditions lately, but and she just asks me to, how am I doing and when am I coming back? She asks me every day, and it will be great to see her and my dad. Yeah.
Which Indian party do you like the most? Why?
I think it's going to be Holi. You saw me during Holi in March, running through corridors, getting things painted and colored. So yeah, Holi is one of my favorites.
Is true that you are planning to come back to Oroquieta next year?
This is the big question, right? Yes, I have applied for Oroquieta again, and I will be back in late September, and we'll start next year, and we'll try to do 10 times much better than we did this year, and we're going to be poets and writers in English and all that.
Thanks for coming. Well, see you soon. Bye, and thanks for coming to this school.
Thank you.
Thank you very much, Pius.
Oso ondo bikote, zuek ere oso ondo egin duzue.
Eskerrik asko denoi, zuek gabe ezingo lirateke efemeridea, menuak, proiektuak eta bar kontatu.
Arraio irratiari ere eskerrak eman behar zaizkio, guri irratxaia posible egiteagatik.
Agur!
Oro tarikoa.